Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Želimo da izbjegnemo tenzije, izjavio evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste u Severnoj Mitrovici. Misija se nastavlja u Beogradu, poručio specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila centralni birački spisak za opšte izbore koji će biti održani 2. oktobra i donela 3 odluke o sankcionisanju političkih subjekata zbog kršenja izbornog zakona. U napadu na železničku stanicu na jugu Ukrajine poginulo 25 ljudi, ranjeno više od 50. Komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi oružane napade na Ukrajinu, dodajući da nuklearna elektrana u Zaporožju mora biti demilitarizowana. Tajvan znatno povećava vojni budžet usred tenzija sa Kinom. U nastavku emisije i ova tema. Slučaj koji je Srbija pokrenula protiv hrvatskih pilota, optužujući ih za ratni zločin, preti da ugrozi evropske integracije Srbije. Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Hrvatske ranijih godina imale su dobru saradnju, ukazuje za Radio Slobodna Evropa nekadašnji tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.
U vreme kad sam ja bio na čelu tužilaštva ovde, a Mladen Bajić u Hrvatskoj, tu su bili, međusobno je ta saradnja bila izuzetno dobra, mi smo sve zajedno radili. Naše glavno oružje je bilo ta međusobna saradnja i međusobna poverenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u zvaničnoj su poseti Beogradu, gde se sastaju sa zvaničnicima u pokušaju da se pronađe kompromisno rešenje sa Kosovom oko izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata i registarskih tablica. Lajčak i Escobar prethodno su boravili u Prištini i Severnoj Mitrovici. Šta su poručili, slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak je nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste u Severnoj Mitrovici ponovio stav da međunarodna zajednica želi da izbegne situaciju od 31. jula kada su lokalni Srbi podigli barikade da spreče vladu Kosova u realizaciji svojih odluka. Tada su tenzije između dve strane naglo narasle.
Zato smo tu danas. Da se ljudi ne plaše, da ljudi nemaju... Da se ne plaše za svoj život i za normalan život, tako da mi radimo sve da ne bi bilo barikada.
Lajčak nije želeo da govori o mogućim rešenjima i predlozima uz obrazloženje da misija još uvek traje i da mir mora da se sačuva. Lajčak nije želeo da komentariše ni stav premijera Kosova Albina Kurtija da neće odustati od politike reciprociteta, odnosno da će vlada Kosova svoje odluke realizovati od 1. septembra. Gabriel Escobar, specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, je samo rekao da se misija nastavlja u Beogradu i da se nada da će moći dati izjavu u Beogradu kasnije danas ili sutra. Ni Srpska lista se nije obratila medijima nakon sastanka. Escobar i Lajčak na Kosovu su od 23. augusta, gde su se sastali sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, premijerom Albinom Kurtijem i predstavnicima kosovske opozicije. Oni su poručili u sredu u Prištini da na Kosovu borave sa ciljem sprečavanja eskalacije situacije 1. septembra. Nakon sastanka sa institucionalnim liderima Kosova i opozicionim strankama, Escobar je rekao da očekuje da će Kosovo i Srbija imati konkretan predlog za rešavanje pitanja srpskih registarskih tablica i dokumenata. Rekao je da je dobio uverenje da niko ne želi eskalaciju i nasilje 1. septembra. Isto je to izjavio i Miroslav Lajčak. Za sada vlada Kosova od 1. septembra planira da realizuje svoje odluke o preregistraciji vozila koje izdaju srpski organi na RKS tablice i izdavanju državljanima Srbije ulazno-izlaznog dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slučaj koji je Srbija pokrenula protiv hrvatskih pilota, optužujući ih za ratni zločin, preti da ugrozi evropske integracije Srbije. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije smatra ih odgovornim za raketiranje kolone srpskih izbeglica, koji su bežali pred akcijom hrvatske vojske Oluja u avgustu 1995. godine. Zbog ovog slučaja između visokih zvaničnika Srbije i Hrvatske Poslednjih dana razmenjene su oštre optužbe. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Političari gde su se god umešali, oni su tu pokvarili.
Kaže ZRS Vladimir Vukčević, koji je bio na čelu tužiloštva za ratne zločine Srbije od 2003. do 2015. On navodi da je za vreme njegovog mandata postojala dobra saradnja sa hrvatskim tužiloštvom.
U vreme kad sam ja bio na čelu tužiloštva ovde, a Mladen Bajić u Hrvatskoj, tu su bili, međusobno je ta saradnja bila izuzetno dobra, mi smo sve zajedno radili. Naše glavno oružje je bilo ta međusobna saradnja i međusobna poverenje.
Vladimir Vukčević kaže da je protiv podizanja optužnica u odsustvu.
To nisu bili efikasni postupci.
Viši sud u Beogradu potvrdio je početkom juna optužnicu za ratne zločine na Petrovačkoj cesti u mestu Svodna koji su se desili u avgustu 1995. Prema toj optužnici, kako su prenosili mediji, optuženi se terete da su naredili avionsko raketiranje kolone srpskih izbeglica na teritoriji Bosne i Hercegovine dok su bežali pred hrvatskom vojskom 7. i 8. avgusta 1995. U ta dva raketiranja, prema službeno nepotvrđenim podacima, živote izgubilo 13 osoba, uključujući šestoro dece, dok su 24 osobe bile ranjene. Hrvatski izvori pak navode da su u izbegličkoj koloni nalazili i vojnici i raketni sistemi i da nije bilo delovanja avijacije po koloni. Podizanje optužnice podiglo je tenzije na međudržavnom nivou. Od hrvatskih zvaničnika počela su da stižu i upozorenja da bi sudski proces koji pokreće Beograd mogao da bude razlog za blokiranje ulaska Srbije u Evropsku uniju. To je izjavio hrvatski ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Prethodno je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio da će Hrvatska koristiti pregovore oko pristupanja Srbije u EU kako bi poslala poruku da takve stvari neće tolerisati. Na njegovu izjavu reagovala istog dana na Twitteru premijerka Srbije Ana Brnabić.
Jedna članica Evropske unije se usuđuje da javno kaže da ukoliko tražite pravdu za ubistvo srpske dece, da zbog toga ne možete da budete deo Evropske unije. To je vladavina prava. To su evropske vrednosti,
napisala je Brnabić. Optužnicu protiv hrvatskih pilota komentarisao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije 21. avgusta.
Nisam tužilac za ratne zločine, ali sam ponosan na činjenicu da je neko imao hrabrosti posle 27 godina da traži odgovornost za ubijenu srpsku decu i ubijene srpske starce.
Nataša Kandić, koordinatorka mreže za pomirenje REKOM, smatra da tužiloštva Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine treba da sarađuju i da za svaki ratni zločin nađu rješenje.
Pitanje procesuiranja ratnih zločina zahteva urgentne pravne mere i dogovore.
Kandić ocenjuje da optužnica protiv hrvatskih pilota može da ima i neko, kako je rekla, dobro dejstvo.
Da primora pravosuđe obe zemlje da sednu i da se dogovore oko daljeg procesuiranja ratnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Ukrajini se nastavljaju borbe kako je ruska invazija ušla u sedmi mesec. Ukrajina je optužila Rusiju da je ispalila kasetnu municiju tokom granatiranja u kome je pogođena železnička stanica u gradu Čapline na jugu Ukrajine. U napadu je poginulo 25 ljudi, a više od 50 je ranjeno. Istovremeno, komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi oružane napade na Ukrajinu, dodajući da nuklearna elektrana u Zaporožju mora biti demilitarizovana, prenosi Associated Press.
I call on the Russian president to halt.
Pozivam ruskog predsjednika da zaustavi oružani napad na Ukrajinu. Elektrana Zaporožje treba odmah da se demilitarizuje. Obe strane moraju u svakom trenutku i u svim okolnostima poštovati ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo. Međunarodna zajednica mora insistirati na odgovornosti za mnoga ozbiljna dokumentovana kršenja ovih prava, od kojih bi neka mogla biti ratni zločini.
Izjavila je komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet 25. avgusta na konferenciji za medije u Ženevi. Najveću nuklearku u Evropi ruske snage zauzele su u martu, ubrzo nakon početka invazije na Ukrajinu 24. februara. Poslednjih nedelja više puta je bila na udaru oružanih dejstava, što je izazvalo strah od nuklearne katastrofe u zemlji koju još uvek proganja nasljeđe havarije u Černobilju 1986. godine. Mnogi smatraju da Aleksandar Dugin ima uticaj na Vladimira Putina, kao mistik Raspućina carsku porodicu Romanov, jer su mnoge od njegovih ideja kasnije ostvarene, poput invazije na Ukrajinu. Kaže da nije Putinov savjetnik. Jednostavno se obojica ponašamo kako nalažu geopolitički zakoni i ideja ruskog nacionalizma, ističe Dugin. Dok se u Rusiji minimalizuje njegova uloga, očito je ikona ultradesnice ne samo u toj zemlji, već i u Evropi i drugde, a u pojedinim krugovima ga smatraju najopasnijim filozofom na svetu, priredio Dragan Štavljanin.
Aleksandar Dugin, koga smatraju Putinovim mozgom, bio je po mnogim procenama meta napada u kome je poginula njegova ćerka. Ovaj ultranacionalistički ideolog nikada nije bio na zvaničnoj državnoj funkciji, niti ima zajedničku fotografiju sa ruskim liderom. Međutim, njegove ideje su sve popularnije među ruskom političkom elitom i najavljivao ih je mnogo pre njihovog ostvarenja. Najprije 1980-ih bio antikomunistički disident, da bi 1990-ih odbacio liberalizam kao najveće zlo i flertovao sa fašističkim idejama, mada zvanično kritikuje fašizam. Optužio je Gorbačova i Jelcina za izdaju ruskih interesa. 20 godina nakon NATO intervencije na SR Jugoslaviju, rekao je u Beogradu da su Srbi probudili Rusiju 1999.
Te žrtve koje je podnio veliki srpski narod nisu bile uzaludne. Srbi su probudili multipolarni svijet, Rusiju, Kinu.
Pažnju privlači knjigom Osnovi geopolitike 1997. sa idejom Evroazije kao posebne civilizacije u odnosu na atlantizam na čelu sa SAD-om. Tek nakon obnavljanja Velike Rusije, odnosno Evroazijske unije, možemo postati kredibilan globalni igrač, rekao je Dugin. U tom cilju se založio za razbijanje teritorija drugih država, uključujući zauzimanje Abhazije i Južne Osetije, aneksiju Krima i sejanje razdora između Velike Britanije i ostatka Evrope, kao i unutar Sjedinjenih Američkih Država. Skoro dve decenije kasnije došlo je do Brexita i pobjede Donalda Trumpa, koju je Dugin pozdravio. Tada je rekao da Ukrajina kao država nema geopolitičku važnost, poseban kulturni značaj, niti je geografski i etnički jedinstvena. Skoro dve i po decenije kasnije Putin je uoči invazije na Ukrajinu u eseju o istorijskom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca ponovio neke od Duginovih stavova. Zbog toga je nazvan mračnim ideologom Putinove obnove ruskog carstva. Dugin je tvorac termina ruski svet. Pozdravio je Putinov dolazak na vlast ističući da je Putin sve. Putin je apsolutan, Putin je nezamenjiv. Istovremeno izjavio je da su svi na vlasti u Rusiji ološ osim Putina, a nedavno je kritikovao Kremlj da preblago deluje u Ukrajini. SAD su uvele sankcije Duginu 2015. zbog umešanosti u rusku aneksiju Krima. Nakon ubistva ćerke rekao je da naša srca nisu samo žedna za osvetom, nama je potrebna pobjeda protiv Ukrajine. Moja ćerka je žrtvovala svoj mladi život na oltaru pobjede. Zato vas molim da pobedite, rekao je Dugin. Ruski mediji tvrde da se Duginova uloga prenaglašava, da je preradikalan čak i za ruske nacionaliste, zbog čega mu je 2014. ukinuta profesura na Moskovskom univerzitetu. Na zapadu pak smatraju da je Duginov ideološki uticaj u Rusiji dominantan, a internet forum Big Think ga naziva najopasnijim filozofom na svetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tajvan je u četvrtak 25. avgusta predložio izdvajanje 19 milijardi dolara za odbranu za narednu godinu, značajno više u odnosu na 2022. Tim novcem planirana je između ostalog kupovina novih borbenih aviona. Odluka tajvanskih vlasti dolazi nekoliko nedelja nakon najveće vojne vežbe koju je Kina izvela oko ovog ostrva, koje smatra svojom teritorijom. Tajvan je bio u fokusu svetske javnosti početkom avgusta, tokom posete predsedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Na to je oštro reagovao Peking, opisavši posetu američke zvaničnice kao pokušaj Vašingtona da se meša u unutrašnje stvari Kine.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Strahovanja da bi eurozona uskoro mogla da uđe u recesiju usled povećanja cene energije zbog ruske invazije na Ukrajinu. Pojačana su posljednjim istraživanjem koje je ukazalo na dalje smanjivanje poslovnih aktivnosti u regionu. Dok mnogi ekonomisti veruju da je recesija u zoni evra izvesna u narednom periodu, ostaje pitanje koliko će biti ozbiljna, pišu svetski mediji. 6 mjeseci nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju na Ukrajinu, razmere štete po Europsku uniju postaju jasne s alarmima upozorenja na recesiju, ukazuje Observer. U 4 najveće privrede eurozone, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Španiji, Međunarodni monetarni fond je smanjio prognoze rasta za 2023. pošto je kombinacija rata i viših kamatnih stopa usporila ekonomske aktivnosti. Strah od recesije u eurozoni pojačalo je novo istraživanje koje je pokazalo da je poslovna aktivnost u zoni evra pretrpjela najveći pad u posljednjih 18 mjeseci usled viših cena, pada tražnje i povećanja zaliha neprodate robe, piše Financial Times. Rusija smanjuje isporuke prirodnog gasa Evropi, izazivajući rekordnu inflaciju u eurozoni, što umanjuje potrošnju domaćinstava i ugrožava poslovne investicije, dok Europsku centralnu banku primorava da podigne kamatne stope. Sve to zajedno, prema Financial Timesu, navodi mnogi ekonomiste na mišljenje da eurozona ide ka recesiji. Ova godina je trebalo da bude zvezdana godina za europsku privredu s predviđanjima rasta od 5%. Ruska invazija na Ukrajinu je međutim sve promenila i sada je recesija skoro izvesna. Inflacija ide ka dvocifrenoj, a zima s nestašicom energije brzo se približava, ukazuje Reuters. Međutim, Evropa će ući u recesiju sa određenom snagom, ističe Reuters. Zaposlenost je rekordno visoka i kompanije se godinama muče sa sve većim nedostatkom radne snage, što sugeriše da će želiti da zadrže radnike, posebno zato što idu ka recesiji s relativno zdravim profitima. To bi s druge strane moglo da održi kupovnu moć, pa bi recesija mogla biti relativno plitka uz skroman porast nezaposlenosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
25. avgusta se navršava 30 godina od granatiranja i paljenja Sarajevske skupštine. Granate su ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske kada je izgoreo knjižni fond Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine. Zgrada skupštine je obnovljena i otvorena 2014. godine. Slušamo prilog Dženane Halimović.
Kemal Cacan, jedan je od vatrogasaca koji je spašavao knjige iz zapaljene Nacionalne univerzitetske biblioteke krajem avgusta 1992. godine.
Ta noć kad je došla dojava da ona gori, znači sve ekipe su već bile na terenu, znači kompletan grad je gorio, znači jer rekao sam onaj paljenje, požaranostno, znači spaljivanje zgrada, vidimo to sad u Ukrajini. Pazite, to je specijalni oblik ratovanja. Malo ljudi zna da je ona već prije toga bila jedan put zapaljena, i da su ekipe dobrovoljnog društva Vratnik i ekipe profesionalne vatrogasne brigade došle i oni su lokalizovali taj požar. Priča sa širenjem. Međutim, kada su ovi gore s brda vidjeli da se znači, požar smanjuje, odnosno da je pod kontrolom, onda je krenula nova kanonada i na novo paljenje.
Granate su ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na okolnim brdima. Izgorjelo je više od 1,5 milijuna knjiga i vrijednih historijskih dokumenata.
I ono najvrijednije što je bilo je spušteno dole u prizemlje, odnosno u podrumne vijećnice. Vatra se širila i prema tim prostorima i naš jedini zadatak je bio da spriječimo širenje vatre da bi ova obitička četa evakuisala taj hajkaj dragocjeni i neprocjenjivi knjižni fond.
Vijećnica je obnovljena 2014. godine. Nacionalna univerzitetska biblioteka u nju nije vraćena. Tokom rata uništeno je i oštećeno više od 3000 vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini. Među njima i Ferhadija, džamija u Banja Luci, spomenik svjetske baštine UNESCO-a.
Oko 3 sata i par minuta eksplozija je bila tako strašna da je bukvalno iz kreveta podiglo kompletno moje tijelo. Jer to nije samo eksplozija bila od dvije džamije, nego eksplozija bila i od Arnaudije džamije. Istovremeno su one dignute u vazduh daljinskim sistemom.
Skoro 1000 kubika kamena sa porušene džamije odvezeno je na smetlište.
Tako nedjelo, mislim da normalan razum ne može apsolvirati, prihvatiti ma kakve bile iza toga igre političke, vojne, ne znam nija. Evo sad i ova dešavanja u Ukrajini posmatram, gledam i na neki način poredim. Žao je naroda, žao je to što prolazi taj narod. Međutim, ova druga strana ovih kulturnih objekata, vjerskih objekata, ima svoju, čini se, malo i težu specifičnost.
Iako su polaganje kamena temeljica za njenu obnovu pratili neredi, Ferhadija je otvorena 23 godine nakon rušenja. Pred Haškim tribunalom u 16 slučajeva su bile optužbe za uništavanje vjerskih i kulturnih spomenika na prostoru Bosne i Hercegovine. U optužnicama i presudama je najčešće kvalifikovana kao progon i zločin protiv čovječnosti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve toplija leta, sve manje padavina, niski vodostaj reka i jezera, manjak električne energije iz hidropotencijala, požari. Slika su ubrzanih klimatskih promjena u Crnoj Gori, kojima doprinosi i čovek. Višemesečna suša, upozoravaju stručnjaci, dovela je do vidljivih poremećaja i promjena u hidrologiji i biodiverzitetu Crne Gore. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Meteorolog Dušan Pavićević kaže za Radio Slobodna Evropa da je prema mjerenjima u Hidrometeorološkom zavodu u posljednjih 12 mjeseci cijela teritorija Crne Gore bila u stanju suše. Početak, tok i završetak suše mjere se na osnovu posebnog indeksa SPI, kojim se određuje nivo padavina u posmatranom periodu, kaže Pavićević.
Svi ostali SPI indeksi za 60 dana, za 90 dana, za 180 dana, za godinu dana, svi su u domenu od umjereno sušno do prosušno. Ničić gdje se nalaze najznačajnije akumulacije. Gledano za Kolašin, također smo u zadnjih praktično godinu dana imamo od umjereno sušno do vrlo sušno. U području Podgorice čak imamo ekstremno sušno. Istovremeno, mi sa Kelja imamo tokom svih 12 mjeseci blagi suficit padavina.
Ljetni mjeseci su karakteristični po manjim količinama padavina, ali ovogodišnja suša dovela do toga da su u nekim slučajevima mjerenja pokazala ekstremno niske vodostaje na rijekama i jezerima, kaže za Radio Slobodna Evropa hidrolog Golub Ćulafić.
Imajući u vidu cjelokupnu godinu, da kažem, koja je izuzetno karakteristična po deficitu padavina, javile su se ovako, da kažem, malo i ekstremnije situacije po pitanju vodostaja. Znate, niski vodostaji su karakteristični za ovo doba godine, znači za period ljeta i početak jeseni na svim našim vodotocima, ali usled baš dugog izostanka padavina, znači na svim našim hidrološkim stanicama su zabilježeni izuzetno niske vrijednosti vodostaja.
Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet najbolje se u Crnoj Gori oslikava na sudbini Biogradskog jezera kod Kolašina. Naime, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Azra Vuković iz ekološke organizacije Green Home, manjak i nepredvidivost padavina čini da proces nestajanja tog prirodnog dragulja ide mnogo brže nego što su bile predviđanja unazad nekoliko godina.
Ubrzanje, odnosno značajno ubrzanje tih procesa upravo kao posljedica klimatskih promjena. Imamo enormne gubitke, imamo enormne, dakle, male padavine koje isušuju jezero, sa druge strane u nekim drugim danima imamo sve učestalije jake kiše koje dovode do povećanog prosto dovođenja mulja u to jezero, što ga dodatno zatrpava i prosto usložnjava ove probleme.
Mjeseci bez padavina doveli su do vrlo niskog vodostaja u jezerima i rijekama, kao i u akumulacijama koje su značajne zbog proizvodnje električne energije. Elektroprivreda Crne Gore u svom sistemu ima dvije hidroelektrane i jednu termoelektranu, a preko 50% proizvedene energije dolazi upravo iz hidropotencijala. Direktor Direkcije za upravljanje energijom Darko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je u julu i avgustu u jeku turističke sezone potrošnja električne energije dostigla rekord, dok su padavine tokom ta dva mjeseca bile minimalne.
Padavine koje su ostvarene tokom 2022. godine su niže od prosječnih. Ostvarene padavine su na nivou 60% od prosječnih, tako da manje padavine su izazvale i da otoci na rijekama budu niži, da proizvodnja iz hidroelektrana bude niža i sve to ima posljedicu da mi danas, kažem, imamo nezavidne pozicije.
Krivokapić kaže da su Elektroprivredi Crne Gore morali da uvoze struju. Kako ističe, uvezli su količine kao i prethodnih godina, ali su zbog energetske krize izazvane ratom u Ukrajini cijene električne energije dostigle ogromne vrijednosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Srbija je pak uoči zime u globalnoj trci za električnom energijom, sve do Azerbejdžana. Ruska invazija na Ukrajinu, havarija sistema i suša doveli su je u situaciju da struju traži i od bivše Republike Sovjetskog saveza sa obale Kaspijskog mora. Kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića, na molbu Aleksandra Vučića, predsjednik Ilham Alijev odobrio je isporuku po povoljnim uslovima na 25. godišnjicu uspostavljanja azerbejdžansko-srpskih diplomatskih odnosa.
Politika, to su političke stvari. Mi imamo dobre kontakte sa Azerbejdžanom. Kad imate neke bilateralne ugovore, verovatno možete da dobijete povoljniju cenu nego što je cena na berzi. O tome se radi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Branko Kovačević, od 2014. do 2021. predsjednik nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije. Bogat prirodnim resursima, Azerbejdžan je po raspadu bivšeg Sovjetskog saveza, izlaska iz komunizma i osamostaljenja postao regionalni faktor u energetici. Bliskost sa Srbijom gaji od uspostavljanja diplomatskih odnosa 1997. Stručnjaci koje je Radio Slobodna Evropa kontaktirao smatraju da je rano govoriti o eventualnim efektima srpsko-azerbejdžanske saradnje po pitanju uvoza struje, prvenstveno zbog toga što Beograd nije saopštio detalje, pa ni cenu. Jedna od važnijih činjenica je i da Azerbejdžan nije deo evropske interkonekcije, mreže preko koje se prenosi električna energija.
Sa stanovišta same operacionalizacije tog ugovora, tu zahteva mnogo više informacija i detalja, znači to nije, da kažem, ne možete staviti to sad u tanker ili u kamion i dovesti su struju.
Rekao je za naš program Miloš Mladenović, direktor Srpske berze električne energije SEPEX. Po njenim podacima, krajem avgusta cena po megavat satu prvi put je dostigla 600 evra u Evropi na spot tržištu gdje se kupuje danas za sutra. Biznismen Zoran Drakulić, vlasnik kompanije za trgovinu električnom energijom, ima rezervu prema tehničkoj mogućnosti da struja iz Azerbejdžana stigne preko Turske i Bugarske. On je za naš program ipak naveo da je potreban svaki mogući izvor.
Trka je svuda zbog ove situacije preosobno u Ukrajine. Ukrajina je bila veliki izvoznik struje i tu su mnogi trgovci sad u ovoj situaciji dosta nastradali.
Po njegovim rečima, Elektroprivreda Srbije prethodnih godina proizvodila je dovoljno za domaće potrebe i izvozila, ali je do hitnosti uvoza u velikoj meri došlo zbog posljedica havarije elektroenergetskog sistema koja se dogodila krajem prošle godine.
Ložen je loš ugalj i tako da mi danas, sigurno nam treba još godinu i nešto dana da mi dođemo do dovoljno uglja da možemo sami sebe da zadovoljamo.
Srbija 70% električne energije dobija iz termoelektrana, a ostatak dolazi iz centrala na vodu. Okosnica proizvodnje na ugalj je TENT u Obrenovcu, dok je Đerdap na Dunavu na granici sa Rumunijom najveća hidroelektrana. Zbog suše i pada vodostaja, navode iz EPS-a, otežan je rečni transport uglja za TENT i prepolovljena proizvodnja struje u hidroelektrani Đerdap. Ministarka za rudarstvo i energetiku Zorana Mihajlović saopštila je da će za kupovinu električne energije, gasa i naftnih derivata do kraja marta biti potrebno 3 milijarde evra. Podatak SEPEX-a je da je prosječna cena električne energije od početka ove godine 250 evra.
Uz ovaj trend koji imamo, svakako da će do kraja godine biti znatno više.
Kaže Miloš Mladenović, prvi čovjek Srpske berze električne energije. Pre tri godine i početka svetske energetske krize prosječna cena megavat sata bila je 50 evra. Elektroprivreda Srbije u prvih šest mjeseci 2022. ima gubitak od 418 miliona evra. Podaci su iz izveštaja o realizaciji trogodišnjeg plana poslovanja EPS-a. U tom dokumentu konstatuje se da je najvažniji razlog za loše poslovanje manjak u proizvodnji struje. Branko Kovačević, profesor na Beogradskom elektrotehničkom fakultetu, smatra da je najveći problem te kompanije to što je javno preduzeće. Dodaje da zbog toga što u EPS-u, koji nominalno ima kapacitete da proizvede koliko treba, nema remonta i planiranja.
Zakon o javnim preduzećima dozvoljava državi da uzme od 50 do 75% profita kompanije. I ako vi uzete, vi više nemate novca da investirate u tehnologiju, u obnovu tehnologije. To je problem.
Po posljednjem izvještaju o poslovanju, EPS je u prvom polugodištu proizveo 16% manje nego u istom periodu prošle godine, zbog čega je uvozio do sada najskuplju struju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.